Qalampirdan gapiramiz. Bloger Farhod Manopovning o'limi yuzasidan jinoyat kodeksining 116-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov xabar berdi. Unga ko'ra, Chilonzor tumani prokuraturasi tomonidan Farhod Manopovning vafot etganligi bo'yicha tekshiruv o'tkazilgan. Holatga aloqador shaxslarni batafsil so'roq qilish, ko'p vaqt talab qilinadigan murakkab ekspertizalar tayinlash va boshqa bir qator tergov harakatlarini o'tkazmasdan qonuniy to'xtamga kelish imkoni yo'qligi sababli jinoyat kodeksining 116-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi, deydi Bosh prokuratura matbuot kotibi. Qayd etilishicha, tergov o'tkazish yo'li bilan qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Eslatib o'tamiz, kecha 5-mart kuni Mittivayn taxallusi bilan tanilgan bloger Farhod Manopov 27 yoshida vafot etdi. Bloger va vayner Farhod Manopov bir necha kun oldin do'stlari bilan basseynda suzayotgan vaqtida boshi va burnidan jarohat olgan. Shu sababli u burnini operatsiya qildirish maqsadida Toshkentning Chilonzor tumanida joylashgan xususiy klinikalardan biriga murojaat qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda uning vafotiga operatsiya oldidan ko'p miqdorda narkoz berilgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Bu haqda bloger Otabek Jurayev ham gapirib o'tgan. Tarqalgan xabarlarga ko'ra, uning burnini doktor Alijon Xisamov operatsiya qilgan. Manopov 36 soat davomida biologik o'lim holatidan chiqmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.